Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna uurime Obadja raamatu salme 10-14, kus kuuleme, millistes tegudes väljendus edomlaste kõrkus. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Obadja loetleb oma raamatus salmides 10-14 põhjused, miks Jumal kavatseb Eedomi hävitada. Oleme juba kahel eelmisel korral uurinud kõige tähtsamat põhjust – kõrkust. See aga võib meile ikkagi tunduda suhteliselt süütu asi. Nüüd aga saame näha, et sellest patust poegivad ka paljud teised ülekohtused asjad. Kõrkust ei saa lõppude lõpuks kuigi kaua varjata. See on hoiak, mis lööb varsti ka tegudes välja nagu tugev vähkkasvaja. Meie elufilosoofia nimelt ulatub vähehaaval välja isegi meie sõrmedeni, jalgadeni ja silmadeni. See muutub nii või teisiti nähtavaks. Jumalatu inimene elab nii, nagu Jumalat ei olekski. Kes aga Jumalat tõsiselt võtab, see ei saa oma elus valikuid tehes jätta tema tahet arvesse võtmata. Teisiti see ei saagi olla. Nii ka Obadja loetleb Eedomi koledaid patte, mis on tulenenud sellest, et ta on olnud Iisraeli suhtes ennast täis. Ja neist asjadest lugedes vist ei saa enam keegi öelda, et need on süütud asjad. Tuleb ikka meeles pidada, et Eesav ja Jaakob olid kaksikvennad, ehkki nad polnud sarnased, vaid paljuski isegi teine teise vastandid. Nad kasvasid samas perekonnas, neil oli sama isa ja ema. Aga nad võitlesid üksteisega algusest peale. Nende vahel oli viha ja kibedust, mis ei kadunud kunagi. Ka mitte siis, kui neist oli saanud kaks suurt rahvast. Eedomlaste suhtumist Iisraellastesse väljendab hästi 137. psalmi 7. värs. Tuleta meelde, Issand, Jeruusalemma hukatuse päeva Eedomi laste vastu, kes ütlesid, kiskuge maha, kiskuge alus müürini maha, mis on temas. Kui Babylonia armee vallutas Iisraeli, siis eedomlased ei tulnud neile appi, vaid vastupidi, isegi kannustasid babylonlasi olema veelgi julmemad. Aga Iisraeli rahval tuli austada ka eedomlasi. Oli ju Jumal Iisraelile juba 5. Moosese raamatu 23. peatüki 8. salmis öelnud. Ära põlga eedomlast, sest ta on su vend. Ära põlga egiptlast, sest sa oled olnud võõras tema maal. Iisraeli vahekord Eedomiga oli lähedasem, sest nad põlvnesid samadest esivanematest. Sellepärast käskis Jumal oma rahval eedomlasi mitte vihata. Näeme aga, et eedomlased tundsid Iisraeli vastu viha ja kibedust kogu oma rahva ajaloo jooksul. Obadja nimetab edasi viit eri tegu, mis kõik tulenevad sellest ennast täis hoiakust, et eedomlased võivad elada ilma jumalattagi. Esimene neist on vägivaldsus. Loen 10. salmi. Süüteo pärast. Vägivalla pärast su venna Jaakobi kallal katab sind häbi ja sind hävitatakse igaveseks. Siit selgub kõigepealt, et eedomlaste kõrkus ehk ülbus Iisraellaste suhtes polnud ainult nende sisemine hoiak, vaid see oli kujunenud ka süüteoks ja vägivallaks Jaakobi kallal. Eedomlased olid kasutanud soodsat juhust Iisraellastele ära teha. Eks nad arvasid, et kujunenud sõjaline olukord on selleks väga soodus. See selgub järgmisest salmist. Issand aga ütleb, et see tähendab neile endile väga traagilist saatust. Eedomlastega pidi juhtuma kaks asja. Esiteks pidi neid katma häbi, see tähendab tabama õnnetus. Nii ka läks, Babylonial õnnestus lõpuks vallutada Eedomi elualad ja viia selle elanikud vangi. Nii said nemadki, nagu ka iisraellased, teatud ajaks pagendatud. Aga pärast seda pidi juhtuma midagi veelgi õudsemat. Rahvas saab hävitatud igaveseks. Siin kohal pole liigne meelde tuletada, mida Issand ütles juba siis, kui ta kutsus Abrahami, et ta läheks elama tõotatud maale. Esimese Moosese raamatu 12. peatüki 3. salmis on muuhulgas sõnad. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab. Seda oma sõna Issand nüüd lubabki rakendada ka eedomlaste suhtes. Eedom pidi muutuma olematuks. Ja kas pole tähelepanuväärne, et tänaselgi päeval me kuuleme iga päev uudiseid Iisraelist, aga ei midagi Eedomist? Teine süüdistus Eedomi vastu on, et ta lõi Iisraeli vaenlastega liitu. Loen 11. salmi. Sel päeval, kui sa seisid eemal, päeval, kui võõrad viisid ära ta varanduse, kui muulased tulid ta väravasse ja heitsid liisku Jeruusalemma pärast, olid sinagi nagu üks neist. Eedom, selle asemel, et olla sugulasrahvale Iisraelile sõbraks ja toeks, osutus samasuguseks nagu ta vaenlasedki. Sugulaste poolt me ootaksime pigem ikka tuge ja mõistmist, siin aga oli asi sellest kaugel. Edasi annab Obadja üldisemad nõuanded kõigile, kellel võib tekkida kiusatus tegutseda samamoodi nagu Eedom. Loen 12. salmi. Ära vaata põlgusega oma venna peale tema viletsuse ajal. Ära rõõmusta Juuda laste pärast nende hukkumispäeval. Ära oma suuga suurusta hädapäeval. Eedomlaste kolmas viga oli, et nad rõõmustasid, kui Juudat tabas õnnetus. Selline hoiak näitab alati ülbust ja üleolekut. Täpsemalt on see kahjurõõm. Kade inimene võib seda küll pidada kõige magusamaks rõõmuks, aga siis tuleks küll hoolega peeglisse vaadata ja küsida, kes see selline seal on. Kadedusel nimelt pole mingeid ratsionaalseid põhjendusi. See on kuratlik asi. Kahjurõõmul ei ole õigustusi. Sellisel inimesel puudub võime või soov astuda kannataja kõrvale ja teda toetada, ja siis on tegemist ülbusega. Kui sa kellegi raskuste üle rõõmustad, siis võid olla kindel, et see tuleb sellest, et sa oled ennast täis ja pead ennast temast paremaks. Ja Jumal ütleb, et ta vihkab kõrkust ja ülbust. Tõtteöeldes, eks see ole ebameeldiv isegi meile, inimestele. Eedomlaste neljas südametu tegu oli riisumine. Loen 13. salmi. Ära mine sisse mu rahva väravast tema õnnetuspäeval. Ära sinagi tunne rõõmu tema hädast ta õnnetuspäeval. Ära pista kätt tema varanduse külge tema õnnetuspäeval. Eedomlased mitte ainult ei kihutanud takka Iisraeli vaenlasi, vaid asusid ka ise saaki röövima, kui vaenlane oli linnad vallutanud ja elanikud küüditanud. Nagu näeme, kõrkus ehk ülbus paneb inimese tegema igasugu koledusi. Üks neist on ka varastamine. Ei ole ime, et Jeesus iseloomustas saatanat Johannese evangeeliumi 10. peatüki 10. salmis järgmiselt. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Ennast aga iseloomustas ta seal samas kohe edasi järgmiselt. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Jeesus Kristus oli ja on praegugi südamel talandlik. Sellepärast oli ta valmis andma kõik meie viletsate inimeste eest ja sellepärast on ta meiega praegugi nii pikameelne ja kannatlik. See vastus saatan, kelle kõrkust ta Jumalast lahutas, tapab, varastab ja hävitab endist viisi. Sellepärast ka ennast täis Eedom järgis oma vaimse isa eeskuju ja püüdis igati hävitada Jumala rahvast. Ka vargust on mitmesugust. Eedomlased tungisid hävitatud linnadesse ja võtsid sealt endile, mida aga leidsid ja said. Praeguse aja vargad võivad kasutada inimeste petmiseks keerulisemaid ja peenemaid võtteid, aga motiiv on ikka sama. Varas peab end teistest paremaks ja arvab, et tal on õigus teiste oma endale saada. Obadja raamat on heaks näiteks, et piibel on ka hiilgav psühholoogia raamat. Ta paljastab ära ostmatult inimsüdame probleemi tuuma. Ta ei juhi meid parandama pinnaviimistlust, vaid juhib probleemi juurde. Me oleme uhked ja peame end teistest paremaks. Sellest johtuvad ka probleemid suhetes teiste inimestega. Selle asemel, et teisi teenida, toetada ja aidata, me upitame ennast neist kõrgemale ja püüame neid ära kasutada. Nii viisi me muidugi haavame paljusid inimesi, aga lõppude lõpuks ka ise ennast. Vaatame veel ka kõrkuse viiendat tagajärge ja ühtlasi väga asjakohast hoiatust. Loen 14. salmi. Ära varitse teelahkmel tema põgenike hävitamas, ära loovuta tema pääsenuid hädapäeval. Sellele salmile viitasin juba eelmises saates, meenutades juutide tagakiusu viimase maailmasõja ajal. Siis paljud kristlased kas ei teadnud neid salme või unustasid need ja andsid põgenenud juute nende vaenlastele välja. Aga oli ka teistsuguseid inimesi, kes oma eluga riskides pakkusid põgenikele varjupaika. Nende tegusid ja mälestust õnnistatakse seni ajani. Obadja raamatust näeme seda sama, mida teame ajaloostki. Et see, mis möödunud sajandil toimus Euroopas ja ka Eestis, ei olnud ainulaadne. Juba eedomlased käitusid samamoodi, andsid põgenenud juute tagaajajate kätte. Küllap oli see nende kõige alatum tegu. Kui inimene on kõige haavatavam ja kõige suuremas hädas, siis on muidugi kõige kergem teda veelgi enam haavata ja hävitada. Aga mida see kõneleb selle kohta, kes seda teeb? Kui Nebukadnetsar Jeruusalemma vallutas, siis paljud põgenesid sealt Eedomi ürgsetesse mägedesse varjule. Eedomlased aga, kes oma kodumaad hästi tundsid, reetsid nende peidupaigad. Nad tegid sisuliselt sama teo nagu Juudas Kristust reetes. Ei ole tõesti raske näha kõige selle taga saatana tegevust ja üleskihutust. Ta tõesti ei tee muud kui tapab, varastab ja hävitab, kuidas aga saab. Seda, mida me täna oleme piiblist uurinud, on ehk teatud mõttes olnud ka kerge kuulata. Mis see meile korda läheb, kui piibel sarjab jumalatuid inimesi ja saatana tegusid? Kahjuks aga on lugu nii, et seda sama juudase verd võib iga üks näha ka ise endas. Ka kristlane ei ole enese uhkuse patust vaba. Kole on mõelda, et sobivates oludes oleksin võinud isegi olla samasugune nagu need eedomlased. Ehk teisi sõnu, kas on kindel, et kui oleksin olnud ise seal eedomlaste asemel, siis oleksin teinud teisiti? lõppude lõpuks ainus asi, mis võib seda takistada ja takistabki, on Jumala arm, mis ma olen Kristuses saanud. Ja see arm pole mulle mingil kombel osaks saanud mu heade omaduste tõttu, vaid üksnes sellepärast, et Jumal on nii otsustanud. Ta saatis oma poja maailma, et me temasse uskudes saaksime oma kurjuse andeks ja pääseksime ka selle võimu alt. See armastus, millega temas ollakse kohtunud, on ka teinud need inimesed paremaks, kes tõesti paremad on. See on kas otseselt või kaudselt tinginud selle, et astutakse ligimese kõrvale ja mitte temast kõrgemale ning ollakse abivalmis ja ohvrimeelne. See käib mitte ainult nende kohta, kes tunnistavad end kristlasteks, vaid kõigi kohta, kelle elu sellist vilja kannab. Nimelt ei tarvitse Jeesuse Kristuse mõju olla inimese elus alati teadlikult, vaid see võib olla sinna jõudnud ka kaudseid teid pidi. Eestimaal on ju mõne viimase sajandi jooksul olnud ka tugevaid ärkamisaegu ja tõelist jumalakartust. Nii on võimalik, et inimestel, kes praegu küll pole teadlikult kristlased, olid kunagi väga usklikud ja jumalakartlikud esivanemad. Jumala sõna põhjal mõjutavad nende eestpalved ja jumalakartlik elu järeltulevaid põlvkondi väga kaugele. Nii et kui öeldakse, et võib ju olla hea inimene ka ilma jumalasse uskumata, siis vastuseks on, et headus pärineb nii või teisiti, otseselt või kaudselt, ikka jumalalt. Seda ka siis, kui me selle jälgi ajada otseselt ei oska. Kui aga jälgida oma vana loomust ja olla selle suhtes tähelepanelik, siis pole raske märgata, kuidas see tahaks olla nagu eedomlased kunagi. Kindlustada end kõrgel mägedes nii, et julgeolek oleks tagatud ja vaadata sealt alla teiste raskusi. Kui kerge on teiste ebaõnnestumiste peale naerda ja kui hea meelega tahaks esile tõsta oma kordaminekuid. Isegi tõsisele kristlasele võib olla väga lähedal mõte, et kui kellelgi läks halvasti, küllab ta on siis selle ära teeninud. Võib-olla on see Jumala karistus. Pole raske mõista, miks Jumal vihkab kõrkust ja ennast täisolekut. See paneb inimesed käituma nagu loomad. Tegelikult küll tuleks siin öelda, et ei maksa loomi nõnda solvata. Kui inimene püüab elada ilma jumalata ja kui see pääseb ka tõelist vilja kandma, siis on ta isegi madalam ja hullem kui loom. Loomadki ei loovuta oma karjast kedagi vabatahtlikult kiskjatele, aga inimene võib seda kergesti teha. Ta võib isegi muutuda teise inimese jaoks hundiks, nagu üks ütlemine kõlab, kui ainult ilmuvad selleks soodsad võimalused. Tavaliselt riigi seadused ohjeldavad seda ja tänu sellele on elu enam vähem mõistlik, aga kui ühel päeval äkki neid seadusi enam ei oleks ja kuritegude eest enam karistused ei ähvardaks, siis saaksime üsna ruttu näha, milline inimeste olemus tegelikult on. Tegelikult saabki seda näha seal, kus on sõja olukord ja kus tugevam pool arvab võivat karistamatult teha seda, mis ta tahab. Näiteid selle kohta leiab massimeedia uudistestki. Inimesed ei olnud metslased ainult vanasti, vaid on seda täpselt samuti ka tänapäeval, kui ainult voli kätte anda. Ehk on siin kohal sobiv lugeda ühe tundmatuks jäänud tänaval kõndija kirjeldust ühest episoodist oma elus. Kui hästi on mul meeles, mis toimus kord jõulukuu pakases, kui marssisin uhkelt mööda tänavat. Süda hakkas äkki puperdama ja kukkusin kraavi. Siis tuli siga mu juurde ja heitis mu kõrvale. Seal kraavis lamades ja südame ikka veel puperdades keegi möödamine ja kostis. joodikut on kerge ära tundada kaaslastest. Siis siga tõusis üles ja kõndis aeglaselt minema. Kui kergesti teeb kõrkus meid lõpuks seastki madalamaks. Jumal lõi meid kord oma näo järele, aga ennast täis olek tõukas meid kõige madalamatestki madalamale. Ent kõige kummalisem on selle kõige juures see, et enda arvates me oleme ikka päris kõrgele ja kaugele jõudnud. Reeglina on inimene, eriti valge inimene, nagu öeldakse, oma saavutuste üle uhke. Oma paremust ja teistest üleolekut püütakse demonstreerida igal võimalikul viisil, alates pilkavatest anekdootidest ja lõpetades julma kohtlemisega. Tegelikult ka sport on ju suurelt osalt rajatud uhkustundele teiste võitmise üle. Võidakse ju küll öelda, et tähtis on osavõtt, mitte võitmine, aga vaevalt küll kaotaja tunneb end selle põhjal nii sama hästi kui võitja. On korraldatud isegi selliseid võistlusi, et kes kannatab saunas kõige kõvemat leili. Üks selline võistlus lõppes kord ühe võistleja surmaga ja teiste põletushaavadega. Soov teistest üle olla, ükskõik milles, on tõesti suur. Ja kui see õnnestub, siis ka uhkustunne on suur. Mõtleme nüüd aga Jumalale. Tema alandas ennast vabatahtlikult nii, et sündis inimeseks, elas inimesena ja ka suri võib-olla kõige koledamat surma, mida inimene üldse on suutnud oma suures, jutumärkides tarkuses, välja mõelda. Sellele eelnes pilkamine, mõnitamine ja peksmine, mille juures meiega päris sarnased inimesed panid välja oma parimad oskused ja leidlikkuse. Kas me just seal ei näe, milline on inimese tõeline pale, mida ta näitab siis, kui vaba voli kätte antakse ja ükski karistus ei ähvarda? Aga miks me kõiges selles, mida tegi Jeesus Kristus, ei taha ega suuda näha suurust? Ometi just see ongi tõeline suurus, Jumala silmis ja seega ka tegelikult. Kõige selle eest on Jeesus Kristus ülendatud kõrgemale igast nimest, mida võib üldse nimetada nii taevas kui ka maa peal, sest midagi ligi lähedaltki selle sarnast ei ole teinud mitte keegi teine. Ja taevaski, kus talle on antud kõik meelevald, ei ole ta kõrgiks läinud, vaid ta teenib meiesuguseid edasi. Hoolimata sellest, kui aeglased õppijad me oleme ja kui sageli eksime tema teedelt kõrvale. Isegi siis, kui me temast taganeme, jääb tema omalt poolt ikka ustavaks. Kui tuleme kogu oma mustusega tema juurde, võtab ta meid jälle vastu ja teeb puhtaks. Tõesti, Jeesus Kristus teenib meid niisugusel viisil, nagu ei teeni iialgi keegi teine. Selles kõiges on, mida vaadata, kui tahame näha suurust. Miks me samasugused ei taha olla? Miks püüame pigem teisi inimesi halvustada ja sobival võimalusel ka jalge alla tallata? Miks peame meelsamini suuruseks seda, mida kuuleme Obadja raamatust Eedomi kohta? See kõik vaid näitab, kui rikutud me patu poolt oleme. Milles on Eedomi ja Iisraeli vahel õieti küsimus? Ehk saame sellest aimu siis, kui läheme päevadesse, mil inimeseks saanud Jumal kõndis Galilea järverannal, Samaaria tolmustel teedel ja Jerusalemma kitsastel tänavatel. Tema nimi on Jeesus, päästja. Ta on Jaakobi soost. Samal ajal istus valitseja troonil mees nimega Herodes. Ta oli idumealane, eedomlane, Eesavi soovõsu. Kui Jeesust hoiatati, et Herodes tahab teda tappa, siis ta vastas. Minge ja ütelge sellele rebasele. Rebasele? Just. Minge ja ütelge sellele rebasele. Vaata, ma kihutan kurje vaime välja ja teen terveks täna ja homme, ning kolmandal päeval jõuan ma kõigega lõpule. Luuka evangeelium 13.32. Kui Jeesus Kristus lõpuks toodi kohtumõistmiseks tema ette, siis ei avanud ta Herodese ees isegi suud. Seal nad seisid, Jeesus ja Herodes. Seal oli ka Jaakobi ja Eesavi otsustav ning mitmeski mõttes ka lõplik kohtumine. Jeesus vaikis. Rääkimise aeg oli ümber. Eesavi sugu oli oma tööde ja tegemistega kõik vajaliku avalikuks teinud. Kõige värskem selline tegu oli olnud Risti ja Johannese hukkamine. Kui inimene on valinud oma tee ja lükanud Kristuse tagasi, siis on möödas aeg veel midagi öelda. Siis on kätte jõudnud kohtuaeg, aga selle teema juurde me tuleme alles järgmisel korral. Siis jõuame ka Obadja raamatuga lõpule.
Su tõde